Друзі, усім привіт! Мене звати Захар Давиденко, і це подкаст «Палітурка», де ми говоримо про 10 творів шкільної програми, прикол яких ви могли не збагнути. І у цьому мені допомагають мої друзі, колеги, літературознавці, науковці і інші професійні читачі. Якщо простіше, то усі ті, хто розбирається в книжках значно краще, ніж ми з вами разом узяті. І сьогодні ми будемо говорити про новелу «Камінний хрест» Василя Стефаника. Коли я вперше прочитав цю новелу, мені стало страшно і сумно. Події, які відбуваються у новелі, і стиль письма Стефаника ніби занурює тебе в холодну ванну, після якої дуже важко відігрітися. А ще в голові одразу виникла думка про те, що це ще один твір про тяжку українську долю. Про що насправді ця новела та чому сьогодні у нас більше контекстів, аби її сповна відчути? Чому кожен і кожна з нас сьогодні – це Іван Дідух на мінімалках, а то й на максималках? І для чого ж головний герой новели усе життя так тяжко працював, а потім врешті поїхав до Канади? Моя співрозмовниця у цьому епізоді – це Катерина Калитко, поетка, перекладачка та лауреатка Шевченківської премії 2023 року. Катю, привіт.
Привіт, Захаре.
Усі методички називають Василя Стефаника, цитую,
«новелістом-новатором в українській літературі».
Зокрема, Міністерство освіти і науки. І вони також у своїй методичці наводять цитату Івана Франка про нього і називають його
«найвищим тріумфом поетичної техніки».
Що такого новаторського в творах Стефаника, щоб його аж ось так титулувати?
Це письменник-модерніст, дуже виразний, вищого ґатунку європейського модернізму, те, що ми звикли сприймати як зразки світової прози, світової літератури. І, як на мене, новаторським є оце його письмо короткими реченнями. Жива мова, не книжна, не роблена, а, власне, та, якою говорили в Русові, де він провів значну частину свого життя. І вміння, власне, вибудовувати певну музику чи поезію, чи щось на межі музики і поезії, власне, оцією рубаністю речень. Тобто це текст, який працює сам по собі як потік.
Ти вже назвала його модерністом. Трошечки згодом в розмові ми назвемо його ледь не єдиним експресіоністом в шкільній програмі. Що означає модернізм для людей, ось які, напевно, не дуже тямлять або не хочуть тямити в таких термінах? Що означає модернізм в літературі? Що саме в стилі письма Стефаника і його творчості дає нам зрозуміти, що ось перед нами модерніст?
Це означає передовсім в моєму розумінні, бо я так само, я лише професійна читачка і не літературознавиця. Для мене модернізм – це експресія, це увага до мови, до техніки і увага до мікропроблем, мікросвітів людини, до її найдрібніших внутрішніх порухів.
Мені здавалося, що це якраз і характеристика експресіонізму. Чи є в цьому якась подібність чи, можливо, відмінність?
Експресіонізм теж, як на мене, власне, межує з поняттям модернізму. Мені це радше про естетичність. І модернізм – це ширше поняття, зрештою, ніж експресіонізм. Він його, очевидно, може вмістити всередину. Тут, скоріше за все, я би говорила передовсім на якомусь поверхневішому рівні читання, коли ти ще не вникаєш, коли ти лише знайомишся з цим текстом, що оці дуже яскраві епізоди, наприклад, танець Івана Дідуха з його дружиною, фінальний, в якому вони вже прощаються з громадою, прощаються, власне, з землею. І сам цей хрест, і монолог, яким він супроводжує до дружини, звернений прощання, минання цього хреста, це, як на мене, такі найгостріші верхів'я голочки експресіонізму.
Ось тут, напевно, треба дати трошечки контексту для наших слухачів і слухачок. Якщо ви раптом не читали «Камінний хрест», то якщо дуже коротко, то Іван Дідух, головний герой новели, все життя тяжко працює на своїй землі. І потім, врешті, діти змушують його емігрувати до Канади. І перед тим, як їхати вже, власне, в еміграцію, він ставить на пагорбі, на якому він тяжко працював, «Камінний хрест» на згадку про себе, про свій рід і про свою дружину. І ось той епізод, про який зараз говорить Катя, це якраз ось момент проводів, де односельчани збираються в хаті Івана Дідуха, і всі плачуть, а він навпаки танцює, і ось на такому контрастному емоційному тлі, напевно, цей експресіонізм і проступає, і саме про це говорить Катя. Я ще раз звернуся до методички Міністерства освіти і науки. Вони ж ділять творчість Стефаника на кілька періодів. Ось є перший. Це цей період, на думку Міністерства освіти, має в нас асоціюватися зі
змалюванням трагічного становища галицького селянства в ранній творчості.
А другий період творчості Василя Стефаника має асоціюватися з, цитую,
антивоєнним спрямуванням, гуманістичним і патріотичним пафосом, зображенням наростання національно-визвольного руху в Галичині, боротьби січових стрільців за незалежну соборну Україну.
Качу, для людей, які не в контексті, в який історичний період жив Стефаник і які події були тлом для його творчості?
Власне, Василь Стефаник – це письменник початку ХХ століття. Його найактивніші роки – це, власне, до Першої світової, потім велика пауза, якщо я не помиляюся, 16-річна, і повернення до письма після Першої світової. Тому є, звісно, певний сенс розмежовувати його письмо довоєнне і повоєнне, але я би не робила в такій термінології це, бо воно відгонить трохи, власне, цією радянською колоніальною абсолютно риторикою. Я би говорила, наприклад, про лірика Стефаника раннього і про такого вже, власне, модерніста, експресіоніста, драматичного письменника пізнішого періоду. Теж у спогадах, у листуванні можна викопати такий момент, що хуліган Лесь Мартович, з яким Стефаник тісно товаришував у роки навчання, кипкував з нього трохи про його ліричність, про його таку замріяність, і через це в Стефаника сформувалася низка комплексів, і, власне, це називають однією з причин, чому він зрікся письма, зробив оцю от велику паузу. Зрозуміло, що як людина чутлива, людина емпатійна, а Стефаник таким справді був, він не міг не зреагувати на великі переломи, які принесла Перша світова війна.
І я так розумію, що глобально, говорячи про Камінний Хрест, варто розуміти, що ми говоримо про ось цей період кінця 19-го, початку 20-го століття, коли відбувається масове переселення галичан у Канаду, тому що в той час було дуже важко отримати землю в Україні, а Канада натомість пропонувала величезні земельні наділи, на яких можна було працювати, а українці, як землероби, вочевидь, відкривали рота і летіли, і були готові по кілька тижнів на паромі пливти без можливості переодягнутися і помитися, і привести себе до ладу, тільки для того, щоб отримати кращий земельний наділ. Катю, ми вже кілька разів сказали з тобою про атмосферу. Вона мене дуже нагнітає, тому що з перших сторінок складається враження, ніби це сюжет якоїсь психологічної драми на Нетфліксі. Тому що з перших сторінок ти бачиш персонажа, який тяжко працює, тягає на своєму власному горбі гній для того, щоб земля родила на пагорбі, який взагалі для цього непридатний. Він заганяє собі будяки в ноги, і замість того, щоб виймати ці будяки, він очікує, що воно загниє, і цей будяк вийде сам з цієї ноги. І це все дійсно дуже напружує, і складається таке відчуття, ніби тебе беруть за горло на початку сторінок і не відпускають ось до останнього моменту, поки вони врешті не їдуть в Канаду. Як би ти оцінила градус напруги у цьому творі? Чи не занадто це аж ось так за горло?
Ну, власне, Стефаник, як мені здається, знову ж таки, я не мала жодної розмови і навіть спіритичного сеансу з Василем Стефаником, в якому я би могла, напевне, в цьому переконатися, але мені здається, він часто, власне, як і багато письменників-модерністів, загострює конфлікт, загострює напругу для того, щоб проговорити ті речі дуже ощадливими засобами мовними, проговорити, на яких йому залежить. І, на щастя, ми зараз уже маємо можливість дивитися на постать і літературний опус Стефаника в ширшій перспективі, та, після всього ХХ століття і з нашими новими теперішніми досвідами. Я, по-перше, би сказала, що якби ми це укладали в якийсь контейнер з контекстами, з ближчого до нас це абсолютно кафкіанська історія. Тобто щось, на перший погляд, безсенсовне, несправедливе і доволі темне, що коїться з головним героєм. І в цьому він намагається відшукати якийсь сенс, справедливість, намагається якось впоратися з цим, впорядкувати. Але тут ще є мотив, як на мене, античний. Та? Тобто Сізіф, який ціле життя бореться випадку античного міфу з каменем, цей український Сізіф бореться з цим своїм горбом неплідним, носить на нього гнії, обкладає дерном, щоб він родив, намагається добитися від нього взаємності, з якою він до нього ставиться сам. Але все це безплідне.
Так, поясни, будь ласка, Сізіфа ж покарали, якщо я не помиляюся. Я, правда, не пам'ятаю, за що. Якщо ти нагадаєш, я тобі буду
вдячний. Сізіфа покарали за боги, за те, що... Ну, за класичний випадок непокори. Його покарали по ділу за зневагу до богів.
За що покарали дідуха, який все життя так тяжко і чемно, і праведно працював?
Ну, бачиш, історія української ідеї і оцей містичний зв'язок із землею, в яких категоріях ми би теж мали би поговорити про цю історію, це завжди щось посередині між благословенням і покаранням. Тобто, що відбувається з нами на цій великій історичній спіралі? Чому ми завжди повертаємося до якихось невивчених уроків? Чи ми відпрацьовуємо гріхи батьків? Чи ми відпрацьовуємо свою власну неуважність до уроків історії, до своїх помилок?
І глобально, чи маємо ми це робити взагалі?
Чи маємо ми це робити? Ну, от очевидно, мені здається, на прикладі Івана Дідуха Стефаник над цими питаннями і міркує. Тобто, тут ми маємо історію, насправді, людини переломленої, що цілком унаочнюється в тому, яким фізично стає герой впродовж розвитку конфлікту у новелі. І людина ця переломлена теж колоніальною політикою. Він відслужив в армії в австрійській і повернувся до рідного села, де вже померли його батьки, занепала рідна хата, тобто на руїну свого життя. Мені, можливо, якщо би я мала відповідати на питання про провину Івана Дідуха, мені здається, що десь тут, от, власне, в моментах покори тому, що несе тобі колонізатор і зовнішня політика, лежить, якщо не провина, то джерело твоїх пізніших бід.
Цікаво, що Стефаник у цій новелі має чіткий прототип цього Івана Дідуха. Він пише його з односельчанина, який працював з його батьком і дружив з його батьком, Штефаном Дідухом. І він в одному з листів навіть пише йому таку певну подяку і каже про те, що я написав «Камінний хрест» думкою про вас, тому що ви відіграли величезну роль в моєму становленні як письменника, бо ось цей Штефан Дідух в їхньому селі відкрив перші такі літературні гуртки, літературні читальні. І ось мені цікаво, чи це дійсно про вдячність, тому що якщо він змальовує дідуха ось цього в новелі з реального персонажа, то для мене це величезний контраст. Я сумніваюся, що Штефан Дідух, який відкрив літературну читальню в Русові, ось так тяжко працював і чекав, поки будь-яки вигниють в нього з ніг.
Ну, ми щонайменше маємо його розуміти. І, власне, це дві дуже окремі історії прототипа і літературного героя, що, зрештою, теж правильно, тому що, я думаю, що реальний Штефан Дідух, можливо, і не був би цілком задоволений, якби його реальну життєву історію було під копірку перенесено в літературний твір. Хоча ми теж нічого про це не знаємо. Може, і був би задоволений. Але це дві дуже різні долі. І, можливо, тут йдеться про характер. Можливо, тут йдеться про впертість як таку. Бо Стефаник, власне, як для мене читачки, теж наголошує, власне, не так на оцій мужицькій розпуці, як на впертості, як на якійсь такій ірраціональній прив'язаності до свого шматка землі. І бажання, власне, я це вже повторюю вдруге за сьогодні, добитися від нього взаємності.
Про ірраціональну впертість ти мене підштовхнула до наступного запитання. Читаючи цей твір у школі, в мене цієї думки не виникло, але ось вже перечитавши цей твір відносно нещодавно, я відчув цілковите непорозуміння і нерозуміння головного героя. Тому що він все життя настільки тяжко працює, він все життя кладе своє здоров'я в процесі роботи, односельчани з нього кипкують і називають його переламаним. В нього є ще кілька земельних наділів, які нормально родять, там нормально дається врожай, там все супер, але він ці шматки землі віддає дружині, віддає дітям, щоб вони там працювали, а сам ось так обов'язково це все робить там. І от він дійсно дуже впертий, це якась така сліпа впертість. І потім він їде в Канаду. І я це перечитав, коли я зрозумів врешті, після чого він вирішив їхати в Канаду, я аж трошки отетерів, тому що я дійсно не зрозумів таке, а для чого це все тоді було? Навіщо ти все життя так тяжко працював, по суті поклав своє здоров'я на цей нещасний пагорб, для того, щоб потім врешті поїхати? Ну це якось трошки абсурдно, як на мене.
Ну бачиш, ми тут маємо ситуацію, коли він виїздить уже не для себе, а для дітей, на їхні переконання, на їхню вимогу. І, власне, камінний хрест, який ставить дідух на своєму горбі, є актом поховання себе, тобто полишаючи власну землю, полишаючи цей горб, з яким він ціле життя боровся, він фактично ставить на собі хрест, в тому числі камінний. Тому для нього цей виїзд в Канаду є не так актом нового пошуку себе, як просто вимушеним кроком, аби передати тяглість, аби приїхати разом зі своїми дітьми на нову землю і там ніби засвідчити, що ось ми всі тут, і звідси починається наша нова історія. Але це знову-таки той момент, де його власна історія закінчується. Вона закінчується перший раз у Русові, звідки вони виїздять, і вона закінчиться за кадром новели в Канаді, де його діти почнуть нове життя на новій землі. Тому вся його історія центрована навколо, власне, оцих от галицьких наділів і всього, що відбувається навколо них. Чому він так затято бореться з цим, за це, за можливість панувати на своїй землі, тому що це і про це, зокрема, теж. А чому ми всі так боремося затято за можливість бути на своїй землі? Чому ми зараз б'ємося за втрачені, тимчасово окуповані території? Чому ми обороняємо кожне село, на яке наступає ворог? Для українців це дуже важить. Це така метафізика, яку важко пояснити назовні. Ну, це, зрештою, те, що, якщо переключитися на трохи легший регістр, говорить Кайдашева Мотря, коли отримує власну хату і сідає на скриню і каже, що тепер я тут нарешті газдиня. Тобто українцеві важить бути газдою на своїй території, на своїй землі. Що би це не означало? Якщо тобі дістався такий горб, справа честі твого життя, ну, принаймні спробувати з цим горбом пободатися.
Ти вже сказала про ставити хрест і про те, що він, власне, ховає себе, головний персонаж, ніби як ховає себе, їдучи в еміграцію в Канаду. І я ось зрозумів, що, занурюючись трошечки глибше, можливо, в якісь фольклорні контексти, я, перечитуючи цю новелу, відчув, що ось ці проводи дідуха з дружиною, вони мені теж дуже сильно нагадують, ніби як поминки, коли люди приходять і голосять за покійником. Там є сцена в цій новелі, де всі раптом, просто от чому я сказав, психологічна новела на Нетфліксі, тому що сюжет настільки неочікувано і ось так кадрово змінюється. І якби це дійсно екранізувати, це би дійсно виглядало як гарна, якісна якась психологічна така екранізація для цілком.
А є, до речі, дуже непогана екранізація, поетичне кіно Леоніда Осики «Камінний хрест». Там, щоправда, вмонтована новела «Злодій» в цю історію. Але
це теж новела Стефаника.
Так, це новела Стефаника, і це фільм, до речі, зроблений за сценарієм Івана Драча. Фільм, якщо я не помиляюся, 86-го року чи щось коло того.
І ось ця сцена, про яку я говорю, там, де всі раптом починають плакати, голосити, а на фоні головний персонаж зі своєю дружиною починає танцювати, це все виглядає настільки абсурдно, настільки незрозуміло, і тебе це дійсно дуже емоційно вражає. Попри те, твір має всі шанси і ризики потрапити в категорію «Ще один твір про тяжку українську долю». Попри те, що твір дають читати аж в 10 класі, слава Богу, що це не як з «Енеїду», яку одразу після початкової школи дають дітям по факту для прочитання, цей твір дійсно починається дуже страшно, боляче, вражаюче, і ти тільки починаєш читати, а тобі, як я вже казав, одразу починають розповідати про головного героя, який тяжко працює, з ноги не дістає будяк, чекає, поки він загниє. Виникає логічне питання до тебе, Катю. Як не ставитися до цього твору, як до твору про тяжку доленьку стайл? І з якою думкою його варто читати для того, щоб уникнути ось цього клейма, яке воно цілком потенційно може отримати?
Ну, його можна, наприклад, спробувати прочитати, маючи в анамнезі щось із готичної прози. Або маючи інтерес до таких тем, до темної літератури, скажімо так.
Тобто люди, які слухали Evanescence, так?
Наприклад. І, зрештою, антична міфологія – це теж, попри те, що це в нашому розумінні, в нашому уявленні такий вітеїстичний, наповнений світлом світ, але боги-олімпійці – це теж така доволі темна спільнота, що, зрештою, потім в масовій культурі пробували кілька разів проговорити. Та вбивство, інцести, всі можливі форми перверсій. І, власне, оцей от сізіфівський мотив, який я навмисно не хочу прицільно проговорювати, повторюючися, що аналогія не буде повною, але тим не менш, він, можливо, буде одним з тих ключів, який зможе історію Івана Дідуха вивести за межі мужицької розпуки, яку Стефаникові приписували. Тобто це такий рустикальний хорор. І, можливо, його варто так от жанрово для себе означувати, приступаючи до нього, не як чергову недоленьку українську, хоча це теж вона, і це написано гостро, загострено, але чесно в тому сенсі, що українська історія не була легкою. І історія нижчих соціальних страт, зокрема українських, завжди була темною. В різний спосіб. І тут, як на мене, Стефаник ще робить для нас сьогоднішніх важливу річ, бо в своїй післяголодоморній риториці, в своїх уявленнях, власне, про те, як ці досвіди вибудовувалися і нашаровувалися, у нас є от мешканців так званої Великої України, тих, що за Збручем, уявлення про те, що тут голод викосив все, а в Галичині жили добре, бо через Збруч перекидали хліб. І через Збруч люди намагалися переплавитися, переплисти чи через Дністер, щоб в західну частину потрапити і врятуватися від голоду. Тут Стефаник показує, що, власне, в Галичині теж не було легко. І це теж таке зшивання українських досвідів грубим швом, нитками, можливо, не одного кольору, не однієї товщини, але тим не менше.
Якщо ви раптом тільки зараз починаєте читати «Камінний хрест» Стефаника, і це ваше перше прочитання, то будьте готові до того, що у вас дійсно виникне ось це відчуття тяжкої доленьки і знедоленого українства. Але в цей момент спробуйте себе зупинити і подивитися на цей твір під іншим ракурсом і сприймати це як якийсь дарковий, горорний, психологічний трилер на Нетфліксі.
Рустикальний горор.
Рустикальний горор. Увімкніть собі на фон Evanescence, наприклад, якийсь такий вампірський вайб зробіть і спробуйте дійсно подивитися на це як на твір, який просто може вражати, шокувати і доводити вас до якихось аж таких мурах в пікові, точкові емоційні епізоди у творі. Катю, сьогодні ми всі трохи Іван Дідух. Ми всі трохи поламані, переламані, і я думаю, що багато хто з нас в умовах Великої війни частково задумався про те, що Канада – це гарний спосіб вирішення всіх екзистенційних проблем. Але на відміну Івана Дідуха, ми залишаємося тут. Зі своїми страхами, травмами, загрозами і всяким таким. А сьогодні ми читаємо твір про те, як головний герой обирає це все діло покинути і уникнути. Як нам його не засуджувати?
Мабуть, так, як ми не засуджуємо матерів, які вивезли за кордон своїх дітей, для того, щоб врятувати їх від Великої війни. І тут мені теж цінний оцей означник переламаності Івана Дідуха, тому що ми зараз теж всі спостерігаємо в прямому ефірі, як виростається велика розламина між людьми, які залишилися в Україні з різних причин, з різних міркувань, і людьми, які виїхали з України теж з різних причин, з різних міркувань. Хтось об'єктивно мусив вивезти малу дитину. Хтось просто боявся. І це теж людське, і людина має право на власний страх. Мені здається, якщо би я там трохи подумала за кадр новели, якби він не мав перед собою цього наполягання дітей про їхнє право на нове життя, він би лишився. І, можливо, десь у фіналі свого життя його протистояння з неплідним горбом увінчалося чимось таким, що хоча б частково його задовольнило. Тим не менше, він виїздить теж без особливого вибору за наполягання дітей. Виїздить, як ми вже говорили, закінчуючись на цьому. І в Україні, і, очевидно, в новій країні, де просто стара і переломлена людина не може мати якогось продуктивного майбуття. Великі міграційні процеси, циклічні, очевидно, теж в українській історії, це завжди велика дискусія. І, наприклад, теж в контексті Камінного Хреста, оці всі масові міграції галичан в Канаду, в Сполучені Штати, були свого часу предметом великої публічної дискусії, в якій, зокрема, брали участь і Франко, і Стефаник, і інші публічні інтелектуали того часу. Зв'язок із землею, втрата зв'язку із землею, втрата населеності українських земель – це теж те, що нас переслідує на всіх великих історичних поворотах. І що з цим робити, як до цього ставитися – це теж питання формулювання в процесі, формулювання в потоці. І, як мені здається, Стефаник якраз не передбачає у своєму тексті оціночного судження для Івана Дідуха. Він просто показує комплекс обставин, у яких людина прожила, і, як мені читається, доволі нещасливий збіг обставин для нього у фіналі.
Я ще в моменті перечитання уявив собі ситуацію, в якій, наприклад, Іван Дідух говорить своїм дітям: «Хочете кращого життя, їдьте, а я залишаюся тут». Я уявив собі стару переломлену людину, яка залишається сама, віч на віч зі своїми проблемами, зі своїм цим постійним протистоянням з викликами сьогодення, з дружиною, яка теж, я так розумію, вже в поважному віці, без дітей, в селі, де з нього кепкують, тому що він переламаний, і мені здається, що це не надто складається на хеппі-енд, і, можливо, і добре, що він поїхав, тому що він хоча б помре поряд зі своїми дітьми, які його люблять, так чи інакше.
Ну, власне, маючи перед очима майбутнє. Бо той фінал, який намалював ти, це справді дуже печально, і це вже навіть не горор, а це така справжня глибока драма.
І ось це цікаве питання, те, що дідух виглядає дійсно досить впевненою і впертою людиною, яка попри все робить те, що вона хоче, але в якийсь момент діти змушують його відмовитися від всього, що в нього є, і поїхати. Він не виглядає як людина, яка не може сказати своїм дітям: «Ні, я не хочу». І ось це цікаво, якось ця така soft power переконує все-таки батька впертого і такого затятого покинути, по суті, своє життя і поставити в ньому крапку. І чому це взагалі вдається дітям?
Мені здається, це про втому. Ми зараз вже на другому році Великої війни і на 10-му чи на 11-му війни в цілому дуже добре знаємо, що таке втома і які несподівані речі вона здатна з нами робити.
А як часом хочеться емігрувати в Канаду?
Ну, або щось інакше зробити, якось не те, щоб зробити інші життєві вибори, тому що я, наприклад, страшенно вигорівши, теж не робила би нічого інакше, ніж зробила після 24 лютого 22 року. Але втома просто виснажує і іноді підкошує здатність до опору. І якщо ми говоримо про багатолітню впертість дідуха, про його багатолітню тяжку працю, то мені здається, що під кінець він просто втомився, і в нього закінчилися контраргументи, якими він би міг опонувати дітям.
Як мінімум, респект Івану Дідуху за те, що він це робив і не покинув це на початку.
Залізна людина.
Залізна людина, яка трошки поламалася, але тим не менше...
Так буває з залізними людьми.
Залізні люди теж можуть зламатися, так. Але попри те, він був, бачиш, придатний для роботи далі і зробив той вибір, який він зробив. Я би, напевно, порадив нашим слухачам і слухачкам не сприймати все-таки цей твір як ще один твір про тяжку українську недоленьку, а ось поглянути так, як ми з тобою викристалізували ось цю форму, на щось таке даркове, готичне, горорове, і спробувати відчути ось цю таку психологічність, в якій, очевидь, Стефаник був майстром, і спробувати, можливо, кліпово в голові собі екранізувати усе те, що ви читаєте, і зрозуміти, що це дійсно досить непогана потенційна короткометражка для Нетфліксу, яка би вражала людей, вочевидь. Напевно, не варто забувати про те, що це трошечки інший історичний контекст, який нам може бути не зовсім зрозумілим, тому починаючи читати або перечитувати цей твір, не забувайте про те, що мова про кінець 19-го, початок 20-го століття, і дійсно люди, які опинилися в тих обставинах, вони не мали кращого вибору, ніж поїхати за кордон для того, щоб отримати землю і все-таки реалізувати себе як хліборобів, які дуже сильно і тяжко прив'язані до своєї землі. Ну і спробуйте відчути себе в ролі Івана Дідуха і зрозуміти, що в нас насправді є теж дуже багато спільного, тому що ми всі трошки втомлені, трошки поламані, але не зламні при тому, і можемо рухатися далі і робити свої якісь екзистенційні вибори. Катю, дякую тобі за розмову.
І я дуже дякую.